Ja, det er jo rigtigt, Henrik, at emnet er måske lidt specielt. Og jeg kan også forstå på mødelederen her i aften, han synes, det var lidt kedeligt. Men han tænkte, det blev nok ikke så kedeligt endda. Nu skal jeg måske lige starte med at få kridtet op, hvad en nekrolog er. Jeg går ud fra, at I ved det alle sammen, men nu skal vi være sikre på, at alle ved det. En nekrolog, det er jo sådan noget, man laver, når en person er død. Så skriver man enten i en avis eller et blad, eller hvis det er en meget kendt person, så kommer det i radio eller tv. Sådan et lidt beskrivelse af den persons liv, hvad vedkommende har betydet, og hvad vedkommende har lavet og gjort og sådan nogle ting. Så det er det, der menes med en nekrolog. Og nu synes jeg, det er ret spændende, Kurt Christensen, er du her, det kan ikke lige... Ja, fordi at det er slet ikke ligesom den prædiken, Kurt han holdt. Men det har rigtig meget med det samme at gøre, og det, jeg ved ikke, om det er tilfældigt, det må I selv om, men jeg synes faktisk, der er en linje i det her i aften. Og nu havde vi selvfølgelig også Kurt begge to, så det kan godt være, at det også har en betydning. Men se, for et halvt års tid siden, der ringede Henrik Bøje til mig og spurgte, om jeg ville holde et oplæg her ved cafémødet. Og han gav ikke sådan et bestemt emne, men han fornemmelse af, at det havde blandt andet noget at gøre med, at han havde hørt, at jeg var ved at skrive en selvbiografi. Lose Forlag havde et par år forinden spurgt mig, om jeg ville lave en af de der selvbiografier, som I måske ved, der kommer sådan en gang om året, hvor der er en eller anden person, der fortæller om sit liv. Og det var jeg blevet spurgt om, og det var jeg ved at lave. Og Lars, du må gerne kaste mig op. Ja, der kan I se. Det er forsiden af den kommende bog. Og Henrik kan nok regne med, at den vil udkomme her til sommer. Det er den ikke. Den udkommer den 26. oktober. Og jeg tror, det var derfor, Henrik spurgte mig, fordi han tænkte, den var udkommet til nu, og så kunne der være, der var et eller andet jeg havde at fortælle om i forbindelse med den der det skriveri måske. Men jeg sagde ja til alligevel at sige noget her, selvom den altså først udkommer til den 26. oktober, der udkommer den. Og I kan se, at den har, I kan godt se hernede fra, den har titlen, Var det mig, du mente? Var det mig, du mente? Nu reklamerer jeg jo for, at den kommer den 26. oktober, og det betyder, at den kommer lige op til, når I skal til at ønske jer julegaver, og I skal til at købe julegaver til folk, og så ved I, at så kan I kigge efter den forside der, hvis I har lyst til at læse den selv eller give den til andre. Nå, det var sådan lidt indledningen til, hvorfor jeg skulle sige noget her. Jeg skal lige sige, at det kommer ikke til at handle om min bog det hele her, men det kommer til at handle om nogle af de tanker, jeg har haft i den proces, og måske især bagefter, hvor jeg ligesom sådan skulle sidde og filosofere lidt over, hvad var det nu for noget, jeg havde gennemlevet i den proces. Nu skal jeg jo ikke tage for givet, at alle, der sidder her, kender mig. Jeg hedder Kurt Dalsgaard, som I har kunne se i programmet, og jeg lige sige et par ord om mig selv. Jeg er sådan en bondeknold, der voksede op over i Midtjylland på en gård, langt, langt ude på landet. Og det stod ikke skrevet over min vugge, at 20 år af mit arbejdsliv, det faktisk skulle komme til at foregå i en radius på 100 meter omkring Nørreport station. Nørreport station, det er landets mest besøgte station. Der kommer 250.000 om dagen. Det er større og flere end på Hovedbanegården. Men altså i en radius der på 100 meter omkring Nørreport station, der har jeg tilfældigvis haft 20 år af mit arbejdsliv. Da jeg var helt ung, havde jeg 2 år på KFM's soldaterhjem i Goddersgade. Senere havde jeg 7 år i Københavns Indre Mission i Bethesda, som det, der i dag hedder Storbysekretær. Jeg havde 1 år på Niels Brock, der ligger på Kultorvet ved Nørreport station, hvor jeg tog min merkonomuddannelse i personaleudvikling. Og så havde jeg 10 år på Dansk Bibelinstitut, som også ligger ved Nørreport station. Der var ingen, der har tænkt sig, da jeg gik derover i pløjemarken i Midtjylland, at jeg skulle komme til at have 20 år mit arbejdsliv simpelthen inde i centrum af København. Men det har jeg altså haft. Og det er selvfølgelig noget af det, jeg fortæller om, og fortæller om forskellige ting, jeg har været med i det kristne arbejde. Jeg har været med i kristent arbejde på forskellige måder hele mit liv. Blandt andet var jeg meget engageret i den gang, da KFMK og IMU ligesom måtte bryde med hinanden, og IMU blev startet. Det havde jeg meget med at gøre. Jeg var ansvaret for det første landsungdomsstævne, som IMU holdt i Vejle i 1980. Jeg har været med i fordrøftelserne omkring den tværkulturelle missionsuddannelse på DBI, som blev startet og været meget med i det, også da jeg var ansat der. Og jeg har også været meget med omkring opstarten af Evangelisk Luthers Netværk og er stadigvæk med i det nu. Nok om det. Men det er altså nogle af de tanker omkring det og meget, meget andet, som jeg fortæller om i min bog. Fortæller selvfølgelig også om personlige ting, familie og så videre, så videre. Fortæller blandt andet også om dengang, da Dorte, min kone, hun blev alvorligt syg og blev opereret for en hjernesvulst og så videre. Men mange af de ting kan I læse mere om til jul, hvis I har lyst til det. Når man nu bliver bedt om for Lose Forlag og skrive sådan en selvbiografi, hvordan griber man det så an? Det ved jeg ikke, det er nok forskelligt, men jeg gjorde det på den måde, at jeg gik ned i kælderen. Der havde jeg nogle gamle flyttekasser stående med en masse ting, der var lagt væk derned. Og så hævede jeg det hele ud, og en masse af det blev slet op i stuen og blev dragt rundt i bunker. Gamle breve, billeder, gamle programmer fra for 30-40 år siden. Noget, som jeg havde sagt på et tidspunkt, noget, jeg havde gjort, noget, jeg havde været med i, billeder og alt muligt, hvad jeg kunne finde. Og jeg blev meget overrasket over alt det, som jeg faktisk havde oplevet og også været med i, men også sagt. Og jeg må bare sige, jeg var ikke stolt af alt det, jeg faldt i de kasser. Men det har jeg jo ikke skrevet ret meget om i bogen, selvfølgelig. Det er mest de gode ting, jeg har skrevet om. Men jeg må indrømme, at der er meget af det, jeg ikke var så stolt af, og er så stolt af, det må jeg sige. Men prøv nu at forestille jer, at der var taget en film af dit liv. Alt, hvad du har sagt, alt, hvad du har gjort, alt, hvad du har tænkt, alt hvad, fra dit liv, hele dit liv, det er optaget på film. Og så bliver den film spillet, ikke for alle os andre, for alt i verden, det ville være forfærdeligt, pinligt, men bare for dig selv. Det vil være en spændende oplevelse, men der vil også være rigtig meget, du tænker, hold da op. Og det vil være lidt underligt. Man kan sige, at lidt på samme måde har det været for mig at få mit liv op til, hvad skal vi sige, og prøve at finde ud af, hvordan har mit liv været, hvad har jeg gjort, sagt, hvad der sket osv. Det har egentlig været lidt som om, at der er en film, der har været spillet om mit liv. Det er lidt sådan, at jeg har oplevet det. Og noget af det har jeg så fortalt om i bogen der. Men grunden til, at vi har temaet i aften, hvad vil du gerne, der står i nekrologen over dit liv, det er, at det er faktisk de to sidste sætninger i min bog. Det er de sætninger der. Hvad vil du gerne, der står i nekrologen over dit liv? Fordi da jeg var færdig med bogen og det der, så skulle jeg jo have en afslutning. Og så sidder jeg og filosoferer, hvordan skal jeg få det her rundet af, og jeg havde meget besvær med det. Det ved min datter Lene, som sidder derovre, at det var rigtig, rigtig svært at få det landet. Hun hjalp mig også lidt med det, skal jeg så lige sige. Men hvordan får man landet det her? Og så sad jeg og tænkte over, hvordan får vi lukket det her sammen? Så jeg sad og filosoferede over alt det, jeg ligesom den film, jeg har set om mit liv. Og så er det, at der stod i den sætning, hvad vil jeg gerne have, der står i nekrologen over mit liv? Og nu er vi lidt i retning af det, Kurt han var inde på i sin prædiken også. Hvad vil jeg gerne, at der skal stå der? Og nu skal I høre, pudsigt nok er det sådan, at samtidig med, at jeg gjorde den aftale med Henrik om at skulle sige noget her, samme dag, det er ikke løgn, der var der en stor artikel i Kristelig Dagblad. Det var den 20. januar. Og den har som overskrift, samtaler med døende ændrede perspektivet på livet. Samtaler med døende ændrede perspektivet på livet. Den store artikel her, den handler om en australsk kvinde, som i 8 år arbejdede med døende. I den periode, hun boede altså hos folk, der skulle dø måske flere uger i det sidste af deres liv, og var helt tæt på dem. Og i den periode på de 8 år, der talte hun med ca. 100 mennesker om deres livshistorier. Og så har hun skrevet en bog om det, under titlen De 5 ting, som døende fortryder mest. De 5 ting, som døende fortryder mest. Artiklen i Kristelig Dagblad, den starter sådan her. John havde arbejdet hårdt hele sit liv. Egentlig ikke, fordi han var glad for selve arbejdet, men fordi han nød den status, arbejdet gav ham. Og fordi han havde en slags afhængighed af at skaffe firmaet gode aftaler. Da han nåede pensionsalderen, så hans kone Margaret frem til, at parret nu kunne nyde godt af deres gode helbred og rejse og nyde hinanden. Men John, han kunne ikke opgive arbejdet, og hans kone slugte den ene rejsebrosyre efter den anden, mens hun tålmodigt ventede på, at han ville gå på pension. 15 år gik, og da hun endelig fik ham overtalt til at gå på pension, blev hun selv syg og døde kort efter. Da Jon han døde, der sagde han, jeg ville ønske, eller da han var døende, der sagde han, jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så hårdt. Sikke et dumt fjols, jeg var. Og Lars, nu vil vi godt lige have de her fem ting op. De er kommet op. Fem ting, som døende fortryder mest. De første to, som vi kan se deroppe, der står der, jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, hvor jeg var mere tro mod mig selv. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde arbejdet så meget. Og de næste, jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakten med mine venner. Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv at være mere lykkelig. Det er de fem ting, som oftest var blevet gentaget. Og det her, det er jo både troende og ikke troende mennesker, hun har været sammen med i deres livsforløb. Og hun skriver også, at de, der var troende, at der kunne hun simpelthen, var det tydeligt, at de havde meget mere ro over det sidste tid, når de skulle dø, skriver hun. Nå, men det var altså fem ting, som døende, de fortryder mest. Hvad er mit ærende med det her i aften? Med emnet og med det, jeg siger nu? Jo, mit emne, det er faktisk at spørge dig, hvad vil du gerne have, at der skal stå i nekrologen over dit liv? Fordi det er nemlig nu, at din historie skal skrives, historien om dit liv. Det er ikke først, når du er død. Så kan man sige, så skriver man nekrologen. Ja, men den er skrevet. Det er bare om at få den formuleret på papiret. Det er nu, din historie skrives om dit liv. Ikke når først, når du er død. Så kan den ikke laves om. Så er historien skrevet. Og hvis der var nogle unge mennesker her til stede, så ville I nok tænke nu, ja, I gamle, nu skal I høre godt efter, hvad Kurt han siger, fordi det er virkelig vigtigt, at I får tænkt tingene grundigt igennem, mens I endnu lever, fordi I har ikke så langt tilbage jo. Der tager de unge fejl, hvis de tænker sådan. Det er, mens man er 20, 30, 40, 50, det er nu i dag og i morgen, at nekrologen skrives om dit liv. Det er i dag, du skal afgøre, hvordan historien om dit liv bliver. Den hele, fulde og endelige historie. Og derfor er spørgsmålet, hvad er vigtigt for dig? Det er simpelthen det helt afgørende spørgsmål. Og det, som jeg også sad og filosoferede over, da jeg sad og kiggede på mit liv, og det, jeg havde gennemlevet på filmen om mit liv, og også skrevet på, hvad er vigtigt for mig? Hvad vil du satse på i dit liv? Du som er 30, 40, 60, 80 år, hvordan vil du prioritere dit liv? Det er simpelthen det, det handler om i aften, det jeg vil dele med jer. I forhold til dine værdier, hvilke værdier er vigtige for dig? Hvilke værdier er vigtigst for dig? Og så kan vi nævne en masse ting, konkrete ting i hverdagen. Dine børn, din ægtefælle, din familie, venner, naboer, din menighed, det at tjene andre mennesker, det at tjene Gud, fritid, helbred, økonomi, jordiske goder, din tro, din evige frelse, himlen og så videre og så videre. Vi kan fortsætte og fortsætte og fortsætte med ting, som vi skal tage stilling til i vores liv. Hvad skal fylde nekrologen, når du er død? Vil man takke dig, fordi du har levet? Og endnu mere vigtigt, vil man takke Gud, fordi du har levet? Det er vigtige spørgsmål. Hvad vil folk sige ved dit mindesamvær? Efter at din kiste er sænket ned i jorden, og folk de er gået over i sognegården, og har fået konsumeret den traditionelle, i hvert fald i gamle dage, bolle med smør og vin og brød, og ordet bliver givet frit til at sige noget. Hvad er det så, der bliver sagt? Måske er det egentlig et dårligt eksempel, det her med mindesamvær, fordi ved et mindesamvær, der siges der jo kun gode ting. Det er mærkeligt nok, det er altid de gode mennesker, der dør. Kun de gode, der dør. Dem med fejl, dem der har syndere, dem der er onde, dem der er egoistiske osv., de dør ikke. I hvert fald, hvis man skal tro på mindesamværende. okay, jeg står bare og joker lidt, ikke? Altså, det er bare for sjovt, det jeg siger her. Fordi jeg mener selvfølgelig ikke, at man til et mindesamvær skal stå og sige en masse dårligt. Jeg talte med en her for nogle dage siden om det her, at jeg vil sige det her, så sagde vedkommende, at man kendte faktisk et par eksempler på mindesamvær. Det var faktisk, hvor præsten i prædiken havde sagt, at ja, det var jo et rigtigt fjols, ham her. Og det var hele familien jo enige i, så han turde godt sige det. Men det er ikke normalt, man siger det ved et mindesamvær. Så det er et dårligt eksempel måske, når jeg spørger, hvad vil man sige ved dit mindesamvær? For der siger man de gode ting. Men lad os så blive ved det der med nekrologen. Hvad skal der stå i nekrologen over dit liv? Se, nu er det vigtigt for mig at få understreget, at mit ærende i aften, det er ikke at give dig skyldfølelse over det liv, du har levet indtil nu. Over dine svigt indtil nu. Alle de forkerte valg, alle de forkerte prioriteringer, du lavede, det kan du ikke ændre på. Det er, den historie er skrevet. Historien er skrevet så langt som hertil i aften. Så det kan du ikke ændre på. Og hvis du synes, du har noget, du skal have tilgivelse for, så kan du gå til Gud med det. Og måske endda også til mennesker med det. Med alle de forkerte prioriteringer, de forkerte valg. Men det, der er mit ærende i aften, det er at sige, du kan gøre noget ved dine prioriteringer i aften, fra nu af, og i morgen, og i overmorgen. Det kan du. Og det er det, jeg faktisk har været mit ærende her i aften, og udfordrer os på det. Det der med, at historien om dit liv skrives altså i dag. Og så skrives den selvfølgelig også i morgen, og på fredag og på lørdag, men den starter altså i dag. De valg, du træffer, og de prioriteringer, du foretager dig, det afgør, hvordan historien bliver om dit liv. Og nu kan I godt høre, at det her det har en hel masse at gøre med Kurts prædiken også. Men jeg tænker så ikke kun på det evige liv, som selvfølgelig er den vigtige prioritering, den altafgørende prioritering, men jeg tænker så også bredt ud fra de eksempler, jeg har nævnt her. Hvad vil du gerne, der skal stå i nekrologen over dit liv? Det kan godt ske, det er et mærkeligt emne. Ja, det er det jo. Men det er faktisk et meget aktuelt og vigtigt emne, synes jeg. Hvad skal din ægtefælle sige, når nekrologen skal skrives? Hvad vil dine børn sige? Hvad vil dine venner sige og skrive? Din menighed? Ja, hvad vil Gud sige? Hvad vil Gud skrive? Hvad vil Gud mene og tænke og sige den dag, da nekrologen skal skrives om dit liv? De valg, som du træffer i aften og i morgen, de afgør, hvordan historien er om dit liv. Se, det var nogle af de tanker, som jeg havde, da jeg sådan sad og filosoferede over det, jeg havde gennemtænkt og gennemlevet og skrevet i forbindelse med min selvbiografi. Det var måske at prøve at være lidt mere bevidst om, at i det mindste den sidste del af historien om mit liv, kunne jeg måske være mere bevidst om, end jeg havde været tidligere. Og det er så det, jeg vil opfordre og udfordre jer til nu. Så jeg laver nogle få spørgsmål, som I kan bruge, hvis I synes. Men jeg vil gerne sige, at for det første vil jeg sige, at de er udfordrende. Så det kan godt være, at I sådan lige tænker, nå, okay, hvordan får vi lige snakket om det her? Men jeg vil for det første sige, at I behøver slet ikke at bruge de spørgsmål. Hvis I har noget andet, I gerne vil snakke om, så er det fint. Og I behøver ikke sidde og sige, nu skal vi have spørgsmål 1, 2 og 3, vi skal jo det hele igen. Brug dem til det, I vil. Og start bagfra, eller snakke om noget helt andet. Men bare noget, der har med det her at gøre, selvfølgelig. Ja, Henrik, jeg er færdig.